Sportradījuma piespēle turpinājumā tas ir centra aizsargs Kaspars Dubris. Sveiks, Kaspar!
Labdien, labdien!
Dažas dienas ir pagājušas kopš nu, pēdējā šī izlešu sabraukumā, kurā pasaules kausa kvalifikācijā spēlējāt pret Nīderlandu un Turciju mājās. Diemžēl divi zaudējumi, bet ļoti cienījami zaudējumi tikai 0-1 pret Nīderlandu. Prognozes jau pirms mača bija dažādas, bet piesardzīgākie deva tikai kaut kādu 0-3-0-2 apmēram, cik es te esmu dzirdējis starp kolēģiem runas, bet jūs ļoti patīkami pārsteidzāt arī ar savu pretspēli, nevis tikai ar, kā saka, autobusu nolikšanu aizsardzībā, un tāpat arī no Turcija, kā vienmēr tās ir aizraujošas spēles, kad Latvija tieks ar Turcijas izlases, diemžēl, jā, nu, arī tavā sakarā, diemžēl šī nopelnītā pendela un beigās arī turka izrautā uzvara. Par vispat kārtas, kas par es te paskatījos arhīvos, drusciņa vienu video vecu atradu apmēram divus gadus senu no 2019. Gada vasaras, kad tu pēc zaudējuma Slovenijai Eiropas čempionāta kvalifikācijas ciklā pirms diviem gadiem Daugavas stadionā esot izlases kapteinis sacīja, ka tu ceri, ka tas būs Latvijas izlases zemākais punkts un izskatās, ka šobrīd, ka tā pat varētu arī būt. Pārējais viss pēc tam ir bijis tikai augšupejošs un pēdējā laikā ļoti pozitīvi. Kā tu pats jūties par šiem pēdējiem diviem gadiem, kad tu izgaidi sauri, nu tai LA, kas bija tas iepriekšējais cikls, varbūt tā sākums vidus precīzāk, sākums jau bija pietiekami labs, bet tad vidus un tad viss aizgāja tādā augšupējā un tagad jau jūs tik tiešām atkal esat atgūši līdzutēju cieņu. Kā tu pats jūties par pārmaiņām šogad laikā ar izlasi?
Ja skatīties uz tām pēdējām spēlēm septembra nometnē, nu skaidrs, ka tā spēle paliek labāk, tie rezultāti nav tādi, kur mēs gribētu, bet nu jābūt realistiem. Tomēr mēs spēlējam pret Nīderlandu, pret Turciju. Nīderlanda ir viena no top izlasēm pasaulē, ne tikai Eiropā. Turki drusku zemāk nekā Nīderlanda, bet arī ar top līmeņa spēlētājiem, kuri spēlē labās līgās. Ja runājot par to laiku, kad tā bija L, tā noteikti bija L, jo, nu, teikšu tā, tas bija tas pirms sākums, kad sanāca tās visas lielās pārmaiņas gan federācijā, gan spēlētāju ziņā, jo ļoti daudz bija jauni spēlētāji klāt. To bija jāaiziet. Un no tā laika tas kolektīvs palika tāds vīrišķīgāks. Un tie spēlētāji, kuri gan to kritiku, gan tās spēles aizvadīja sliktas, jā, caur tām spēlēm, nu, jāmeklē bija pozitīvo, ka mēs tomēr minimāli bet augam, mēs dabūjam tos zāģus, bet pēc tiem zāģiem vajag analizēt tās kļūdas, kas notika laukumā, kas mums bija švaks, un iet augšā. Bet es ļoti ceru, ka tas, kas tagad notiek, ir arī nopelns tam, kas bija toreiz. Skaidrs, ka mēs nevarēsim nekad kontrolēt bumbu, kā Nīderlanda, bet mums kontrolēja tomēr, nu, jāsaprot mūsu reālijas, gan spēlētāju ziņā, gan nu, visu kopumā. Un mēģināsim spēlēt no aizsardzības disciplinēti, visa komanda, ne tikai aizsarga un vārtsargs. Un mēģināt pie komandas, pretnieku komandas kļūdām tikt labos kontrizgājiem. Negribas tagad ļoti sevi slavēt, komanda gan spēlētājs, tā kā mēs strādāsim tālāk, galvenais, lai spēlētājiem nav traumas, lai spēlētāji savos klubos spēlē un ar līdzjutēju palīdzību gribētos arī tos rezultātus dabūt, lai mums ir prieks par uzvarām, par labu spēli, lai futbols Latvijā pa mazu solīti aug.
Jā, nu es Kaspar domāju, ka šis ir brīdis, kad tu droši var jūs slavēt, jo jūs to esat pelnījuši. Nu skaidrs, ka nevajag jau gluži slavas dziesmas dziedāt fināla turnīrā neesat iekļūši, bet ļoti labas vārdas noteikti esat pelnījuši savā virzienā, bet tu jau minēji šo te posmu, kas bija nepatīkams, kad spēlējāt slikti, kad tie rezultāti bija tādus, ko gribējās vispār neredzēt un aizmirst jau pēc minūtes, bet kā tu kā kapteinis sajūties to brīdi, kad tev tas uz saviem pleciem daļai bija jānes viss, cik smagi tas tev kā spēlētājiem bija, cik tev varbūt psiholoģiski tev nospieda nu, tā zaudēt un tā spēlēt un pēc tam saņemt vēl tādus neglaimojošus vārdus, droši vien no līdzjutējiem un internetā?
Nu, skaidrs, ka bija ļoti smagi, jā, bet es tādās situācijās mēģināju to visu ātrāk aizmirst, braukt uz klubu, būsim godīgi, jā, un dabūt pozitīvas emocijas no spēlēšanas klubā. Bet tāpat braucot uz izlasti, saprot, ka tā ir nereāli liela atbildība visas valsts vārdā. Jā. Tā kā bija grūti, bija jāsavācās un es saku, gribas, lai tas periods sliktais vairs neatnāk nekad atpakaļ un ka pareizās kļūdu analizēšanas mums palīdzēs tālāk mūsu nākotnē. Es vēlreiz atkārtošos, gribas arī kādu spēli uzvarēt pret lielu pretinieku, jā, jo Tas dod pārliecību, un tā pārliecība izlases fonā ir ļoti, ļoti svarīga.
Jā, nu bija tu gal galā pavasara ciklā pret Turciju lielisks rock'n'rolls laukumā pozitīvā ziņā 3-3. Bija viens brīdis, kad kaut kāds klikšs notika, kad jūs sapratāt, kuras tās pareizās lietas, kas jādara. Tas varbūt kaut kā mainījās līdz ar Daiņa Kazakeviča stāšanos pie izlases stūres, kaut kā varbūt viņš tos akcentus pamainīja. Kā tu saredzi, kur tad tas, kā Dainis saka, vektors sāk iet pozitīvajā virzienā?
Tas punkts bija smagākais. No tā bija jāsāk visu jaunu, kurš izietu tādu Elni, nepalaist rokas lejā. Atnākšana jaunā trenera, es domāju, arī pozitīvs bija, parādījās kolektīvs komandā. Es domāju, ka tas ir viens no svarīgākajiem faktoriem, jo tomēr mēs neesam individuāls sporta veids. Mums jābūt kolektīvam, kad viens pa otru grauzīs to zemi. Pēdējās spēlēs, ja tur neņemsim to Vācijas spēli, mēs daudz ļoti neielaižam vārtus. Jo visa komanda cīnās līdz galam. Tas jau galvenais jāsāk no aizsardzības, disciplīna, un tad jau jādomā par pretspēli. Jo nu, tajā ciklā, kad tā Ela bija, tad nu, mums bija gan aizsardzībā ļoti lielas problēmas, gan nerunāsim par uzbrukumu. Tur vispār mums nekas nesanāca. Vēl tās divas spēles mums palika, bet uz nākamo gadu, ja domāt, tad cerams, ka tas viss būs noslīpēts, un mēs mēģināsim jau arī priecināt mūsu līdzjutējus, gan pašus, gan mūsu ģimenes ar pozitīviem rezultātiem. Nu, Kazakevičam un viņa palīgiem, es domāju, ka drusku ir vieglāk nekā ārzemju treneriem, jo tomēr viņi visus tos futbolistus pazīst, jo nu tomēr tiem ārzemju treneriem nebija laiks. Nu, viņiem prasīja uzreiz rezultātu, viņi riskēja, bet nu, sanāca tā, kā sanāca.
Bet principā jau Latvijā daudzās sportspēļu komandās, kurās runā par ārzemnieku kā galveno treneru valsts vīru izlasei, min argumentu, ka viņš nāks ar jaunu skatījumu, viņam visi spēlētāji būs kā baltas lapas, nebūs aizspriedumu, tāpēc varbūt vairāk spēlētāji varēs atvērties un tam līdzīgi. Tad tu tomēr pieļauj, ka šajā gadījumā futbola izlasē tomēr labāks ir vietējais, nevis ārzemnieku stratēģija.
Nu, ja ārzemnieks atnāk, tad viņam jādod laiku, jo viņam tomēr jāsaprot, kāds pa spēlētāji, kāds viņam raksturs ir, kādas labas īpašības, kādas sliktas. Tā izlases vadīšana specifika ir citādāk nekā klubā. Tev tomēr nav tik daudz laika, tev visu jāizlemj ātri, un protams, no tevīm arī prasīs rezultātu. Tu esi ārzemnieks, tev ir laba alga. Jāsaprot arī mūsu mentalitāti. Viņi ir atšķirīgi nekā ārzemju treneri, kuri bija gan tas Somas Patelēnins, gan Stajanovičs Slovēns, viņš tāds serbs. Viņi tādi ir ļoti karstasenīgi, ja, un viņam tās emocijas. Bet tomēr mūsu mentalitāte nav tāda. Mēs esam mierīgāki tādi, un drusku cita pieeja pie mums. Tāpēc es saku, ja ārzemnieks ir, tad noteikti viņam jādod 2-3 gadi, tas manā skatījumā. Bet, nu, izlasē neviens negaidīs, jo visi grib rezultātu. Ja tas rezultāts ir plus mīnus ok, un vadība LFF ir apmierināta, tad varbūt dos laiku. Bet tā, kā sanāca gan ar Patelainen, gan ar Stajanoviču, nu, nebija ne spēles, nebija nekas nebija. Nu, mēs gājām ārām, darījām, ko varējām, un mums nekas pilnīgi nesanāca.
Paši varbūt kolektīvā jutāt, ka gan Miksu, kurš ir Soms, bet tu jau minēji pēc temperamentu vairāk laikam tomēr Skots, un tas pats Stojanovičs, ka viņi drusku bija apmaldījušies un nezināja, kuros brīžos ko darīt un kādus risinājumus pielietot.
Pie Miksu es domāju, ka viņam bija jādod laiks. Es domāju, ka viņš varētu līdz mumsim to informāciju, ko viņš grib redzēt, tās schēmas, ko viņš grib laukumā redzēt, līdz mūsu galvām aiznest to informāciju. Bet pie Stojanoviča tomēr viņš atnāca, viņš domāja, ka viņš tūlīt atnāks, ieliks spēlētājs pozīcijās un visu darīs viņu. Bet, nu, diemžēl, mums nav tādas kvalitātes spēlētāji, kuri var individuāli dabūt rezultātu. Mēs esam tā izlase, kur viens pa otru un katrs pa mazam ķieģelītim pienesīs, un tas dos kaut kādus augļus. Tās bija tās problēmas, jā. Un kad Stojanovičam tas neaizgāja, viņš drusku arī tāds bija, jā, es domāju, ka viņš drusku tāds, viņam bija prāts tāds pazaudēts, viņš nesaprata, ko jādara, kas jādara, un kaut arī tās divas pēdējās spēles par Sloveniju un Austriju bija ok, bet tas kopējais fons bija, diemžēl, ļoti slikts.
Par aktuālo pasaules kausa ciklu, nu, arī sākums labs skonto pret Melnkalni, tur arī tomēr veiksme, atkal jau veiksme, Latvijas izlases kontekstā jāpiemina, bet un veiksme jānopelna, un izskatās, ka ar šo ciklu pamazām to sāka darīt arvien vairāk un vairāk, pēc tam Nīderlandē pārliecinoši zaudējums 0-2, bet Turcija 3-3, es domāju, tas ir šī cikla super mačs vēl daudz. Līdz tajā skatījumā, kā tu pats atceries to pirmo sabraukumu?
Nu, diemžēl tās spēles es nebiju aizvadījis nevienu, jo es biju atbraucis uz izlases ar traumu, bet es biju kopā ar izlases, lai būtu kolektīvā, lai būtu ar izlases. Nīderlandē būsim godīgi labi, ka mēs zaudējām 0-2, tomēr tur bija pārsvars nereāls, tur varēja būt arī 7-8, ja viņiem būtu izmantotas visas iespējas. Un tā spēle Turcijā, jā, tas bija tas atspēriens, es uzskatu, kad parādījās tā pārliecība. Mēs sapratām, ka mēs varam pret labu izlasi izbraukumā aizstert punktus. Ja atcerēsimies, kāds moments labs krolim beigās bija, ja mēs izraut to spēli, tas būtu vispār kosmos. Es uzskatu, ka tā spēle bija tāds atspēriens, deva pozitīvo tieši pārliecībā, jo, nu, būsim atklāt, mēs neesam tik švaki spēlētāji, ka mēs nevaram atdot viens otram piespēli. Tas tikai ir galvās, jo treniņos mums diezgan viss labi sanāk, es spēlēju gan izlasē, gan klubu rindās, es varu atšķirt spēlētājs, kuri var iedot piespēli, kuri ir pārliecināti par sevi. Mums tieši tas bija, tās problēmas ir pārliecībā. Un tā spēle, jā, viņa bija 3-3, labas emocijas, un mēs jau gaidījām tās nākamās spēles.
Tu pats kaut gan nespēlēji tajā pirmajā spēļu trīniekā, arī saņēmi kaut kādas labas atsauksmes, droši vien jau, ka internetu vidē kaut kādas ziņas līdz tevīm arī atnāca no līdzstējiem vai no vienkārši kolēģiem, citiem futbolistiem, kur nespēlē izlasē.
Jā, protams, man visu laiku kāds raksta, gan pārsta līdzstējiem raksta, es visiem atbildu mierīgi, tā kā... Ja pat slikta spēle, es varu izlasīt kritiku, ja tā kritika ir normāla, adekvāta ar faktiem, es esmu adekvāts cilvēks un es to kritiku pieņemu, tā kā, nu, man nekāda problēma ar to nav. Un cilvēki, protams, rakstīja, ka patīkam bija noskatīties, gan tagad tās divas pēdējās spēles, nu, tik daudz man nebija nekad cilvēku rakstījuši, kaut arī mēs zaudējām un es biju tajā negadījumā, tajā pendelē, un cilvēki rakstīja un ļoti labus vārdus, tā kā liels paldies viņam par to, tas ir patīkam, īpaši, kad tādā situācijā cilvēks nokļūst, kā, nu, man bija ar to pendeli.
Tu arī Twitterī rakstīji, ka tu esi gatavs, nu, kā saka, uzņemt kritiku uz sevi, bija vairāk tiešām proporcionāli labu vārdu nekā kritisku piezīmi tavā virzienā par to Turcijas spēli.
Vienīgi, kas man kritizēja, man Instagrams pilns bija ar turku izlases faniem, tas ir vienīgais. Tā kritika.
Viņiem jau tev bija jāslavē, taču kā tu...
Jā, bet no skaidrs, ka viņi tur jokoja visādas nepareizes un sliktas vārdas man nosūtīja. Bet no latviešiem cilvēkiem, kuras ārzemēs biju spēlējis, man nāca ļoti labas ziņas, ka, nu, tas ir futbols un nekas nenotiek. Katrs cilvēks var kļūdīties vai, nu, būt tādā negadījumā, kā es. Tādu sitienu jāiztur. Un gadās, ka tu kļūdījies 100% ar tavu vainu un viss. Bet te es teikšu, ka uzbrucējs nospēlēja ļoti viltīgi. Tur nebija kā es nopļāvu viņu no kājām un viss. Viņš nospēlēja ļoti viltīgi, viņš patiera manu roku, sāka krist un es viņam pakaļ. Un sanāk, ka es kritu uz viņa muguras, pendeli, viss. Pieredzējis uzbrucējs, izmantoja iespēju, viņš jūta, ka es esmu no muguras. Viņš man drusku uz sevīm pavilka. Es ātrumā sāku krist un pendeli. Bet vienīgais, es cik zinu, tad tiesnes neredzēju šito momentu, kad uzbrucējs mani pāvilka drusku uz savu pusi, jo var parādīt tikai no muguras video, ka es uzkritu viņam uz muguras.
Jā.
Tā kā, nu, tāda situācija, to var dažādi analizēt, bet, nu, ja pendeli bija, nu, tas nekas, es saku. Tā kļūdīties varēja katrs spēlētājs. Galvenais to pareizi pieņemt un ar galvu augšā iet tālāk trenēties, strādāt un spēlēt.
Pēc situācijas pendele bija, visticamāk, ka bija, jā, un bija jādod, bet vairāk jautājumu vismaz man radās par to, cik lēni rit tiesneša laiks viņa pulkstenī, jo, nu, bija iedodas 4 kompensācijas minūtes, beigās jūs 8 nospēlējāt, un pendeli bija kaut kādā 7. Nu, tīri pēc ekrāna laika. Tā kā tas tā saudabīgi, teiksim tā.
Jā, bet, ja godīgi, tad tiesnesa spēles laikā mums bija tur dažas pauzītes, un tiesnesa pateica, ka būs 4 minūtes, un plus viņš pieliks, jo tur bija gan Robčiks Ozols, kādu minūtu bija uz zemes, gan...
Pavilka laika,
jā. Es pareizi Jā, pavilka laiku. Gan es nekļūdos, tad Antonijs Černomordijs arī kādu laiciņu bija uz zemes. Un es domāju, tāpēc arī tiesnes bija pielistās 2-3 minūtes klāt vēl tam 4 minūšu papildu laikam.